În mod special ne vom îndrepta atenția spre unul din păcatele vorbirii, care a deteriorat relațiile în cer și pe pământ. Știu că este un cuvânt mare, dar cuvântul acesta exprimă o realitate. Vorbim cu ușurință. Spunem cuvinte fără să le fi verificat. Spunea fratele Mărcuț un pic mai devreme, la treia, patra mână, știți, avea fratele Emil Bulgăr o povestioară despre rața doamnei Lenuța dintr-un capăt al satului, a înghițit un ac de gămălie și în celălalt capăt al satului se spunea că a înghițit un stâlp de telegraf. Oamenii au predispoziția aceasta să amplifice. Să amplifice. Și diavolul se folosește de această predispoziție și speculează lucrurile din viața noastră. Am vorbit nu de mult aici, sau s-a vorbit aici despre clevetire. Și cuvântul grecesc pentru clevetire este diabolos, care înseamnă a arunca o cară, a defăima cu un scop, a păta intenționat imaginea cuiva pentru a avea un avantaj. În lumea politică se practică lucrul acesta. Dar ceea ce este șocant este faptul că oamenii din biserică au început să practice lucrul acesta. Mi s-a întâmplat să răspund unor întrebări și când am aflat ce lucruri se spuneau și cine le-a spus, mi-am dat seama că nu mai am minte care n-a fost încă luminată de Duhul Sfânt, poate să gândească în felul acesta. Apoi, al doilea păcat al vorbirii este bârfa. Și este, dacă vreți, purtarea de vorbe, de adevăruri, dintr-o parte în alta. Și se întâmplă lucrul acesta în mod special între prieteni. Între cei care au o anumită deschidere, vorbesc tot felul de lucruri, tineri între ei vorbesc tot felul de lucruri, experiențe din trecut, și în momentul în care s-a rupt legătura prieteniei, ies la iveală. Și spun să nu fii prietenă cu tare, îți spun eu cine este. Să nu fii prieten cu, are în casă, dar el te-a invitat cu toată dragostea în casa lui sau în casa ei. Și este până la urmă o problemă de caracter, să nu duci lucrurile dintr-o parte în alta. Se întâmplă să treacă cineva, nu-i așa, pe lângă și să înceapă coatele. Știi, o vezi, îți spun eu cine. Al treilea păcat al vorbirii este vorbirea de rău, care este sinonim cu blestemul în Vechiul Testament. Așa cum vorbirea de bine este binecuvântare, vorbirea de rău este blestem aruncat asupra unui credincios. Mântuitorul Iisus Hristos a legat vorbirea aceasta de rău vorbind despre ochiul rău. Și a făcut paralela aceea, a vorbit despre un pai, știți, când aruncau grâul în sus și îl separau, îl vânturau în timpul acela, se putea, când, în momentul în care făceau lucrul acesta, făceau când bătea vântul, pentru ca să rămână sămânța într-o parte și pleava să se ducă în altă parte. Și se întâmpla ca un gunoi din ăla, un firicel din ăla, de o coajă din aceea mică de grâu, să-ți intre în ochi. Și omul se scârbina la ochi, nu? E normal, e o reacție normală. Dar când vorbește, atenție, despre ochiul rău, Iisus spune, scoate bârna. Daniel, dă-mi, te rog, un arcuș de la... Mulțumesc. Iisus spune, ai o bârnă în ochi. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu poți să vezi de aproape. Nu cunoști în detaliu. Tu vezi de la o anumită distanță. Și judecata ta este părtinitoare că tu vezi de la distanță un anumit lucru. Al doilea lucru, în momentul în care ai bârna aceasta în ochi, tot ce se, în momentul în care te întorci în stânga și în dreapta, iei cu cap pe toți la pământ, toți văd ca tine. Mulțumesc frumos, Daniel. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a atras atenția asupra faptului că avea ochiul rău. Înseamnă să ai predispoziția de a arunca o cară, de a arunca blestem asupra credincioșilor. Și fără să cunoști în detaliu, fără să știi, eu știu, ridicarea, să te uiți la o anumită imagine, spunea un păstor nu de mult, că înainte de 89 a primit o delegație venită din afară, niște frați care au adus niște Biblii. Și până la urmă, na, știți cum era? Nu puteai să-l duci acasă. Securitatea era pe urmele tale. Cum? A intrat în casa ta, deja era anchetă. S-a gândit omul ce să facă, zice, i-am invitat la un restaurant. Și în timp ce stăteam acolo la restaurant, bineînțeles că ne-au servit cu, cum era atunci, un Pepsi, că până la urmă ăla era singurul suc, eventual un Brifcor mai era, nu, ce mai putea să fie. Și spunea el, am stat la masă, am servit masa și asta se întâmpla în timpul săptămânii. Deja duminică la biserică a venit cineva și mi-a spus, lasă că te-am văzut eu în restaurantul ăla că bei pahar după pahar de vin. Ești un băutor de vin. Și omul ăsta, bineînțeles că, ce să-i explicații să-i dai? Că de văzut l-a văzut, pahar avea, închis la culoare era, singurul lucru care lipsea era discernământul acela spiritual și încrederea aceea. Vedeți, atunci când oamenii l-au privit pe Mântuitorul Iisus, l-au privit de la distanță și au spus, e prieten cu vameșii? Este prieten cu femeile de moravuri ușoare? Îi primește în anturajul lui. Și atenție, și-au răspândit despre el zvonul că vrea să se facă împărat. Și oriunde se ducea Iisus, veneau trimișii fariseilor și a saducheilor și spuneau, vă spunem noi ce intenție are. Deși spune cuvântul Domnului că Iisus într-o zi s-a și speriat efectiv de faptul că oamenii au vrut să-l ia cu forța și să-l facă împărat. Și s-a ascuns de ei. Dar despre el, ochiul rău a spus, vrea să se facă împărat. Astea sunt adevăratele lui intenții. Despre Pavel, oamenii au spus, nu este așa în realitate. Este un om slab, este un om nepregătit. Este un om care n-are gând curat în inimă. M-am gândit, citind epistolele lui Pavel, de ce apostolul Pavel spune că găsesc plăcere în defăimări? Singurul răspuns pe care apostolul Pavel l-a avut pentru oamenii care l-au vorbit de rău, spune în 2 Corinteni, când suntem vorbiți de rău, haideți, numai eu am citit epistolele Pavel. Ne rugăm. Pavel ajunge să spună în 2 Corinteni 12, găsesc plăcere în defăimări, pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie făcută desăvârșită în mine. De ce o asemenea atitudine? Pentru că atunci când încerci să-i scoți bârna aia din ochi, când te apropii de un asemenea om, ai să vezi multă murdărie, cuvinte la care nu te-ai fi gândit, judecăți la care nu te-ai fi gândit. Astăzi, aș vrea să atrag atenția înainte de a intra în subiectul pe care l-am pregătit, asupra faptului că, vedeți, vorbeam la timpul de rugăciune de cancer. Am să vă citesc câteva cuvinte din epistola lui Pavel către Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 16, 17, 18. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena, citiți aici, ca și cancerul. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei răstoarnă, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora, spune apostolul Pavel. Cuvinte care rod ca și cancerul. Și te uiți la o anumită persoană și spui, mă, ți-e inima tristă. Și spui, da, știi ce au zis de mine.
Și este cuvântul ăla, diavolul este maestru să speculeze. Trimite o săgeată când nu te aștepți. Trimite o săgeată care să pătrundă acolo în inima ta și să înceapă să roadă. De aceea, antidotul pentru asemenea lucruri este iertarea lui Dumnezeu. Și dacă cineva a păcătuit împotriva ta, spunea Mântuitorul, du-te și mustră-l între tine și el. Nu lăsa cuvântul ăla că te roade ca și o celulă din aceea cancerigenă care se împrăștie în tot organismul. Astăzi aș vrea să vorbim despre minciună. Sigur că nu este un subiect plăcut, dar vă spuneam, este păcatul care a stricat relațiile în cer și pe pământ. Ce este minciuna? Vedeți că ea vine în contrast cu adevărul. În Scriptură, Dumnezeu se numește singurul Dumnezeu adevărat. Fiul Său a spus despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Iar Duhul Sfânt este numit în Scriptură Duhul adevărului. De ce atâtea precizări? Pavel chiar spune într-una din epistole, în Tit, spune Dumnezeu nu poate să mintă. Și se fac totdeauna precizări de genul acesta. Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi, în prima lecție, să vorbim despre ce este minciuna, de unde provine, ce zice Scriptura despre lucrul acesta și care sunt consecințele pe termen scurt și, de asemenea, pe termen lung și cum poate fi învinsă minciuna, urmând ca duminica viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, să putem vorbi, să putem studia împreună despre minciuna ca și păcat în slujire. Și aș vrea să vă spun că de la Mântuitorul Iisus, de când au început zilele din urmă, zile profetice, diavolul a încercat și încearcă să imite, să compromită lucrarea lui Dumnezeu. Știți că în 1 Corinteni 12, versetul 4-6, Apostolul Pavel spune, sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, și sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu. Daruri, slujbe, lucrări. Și diavolul încearcă, și vom vedea asta duminica viitoare, să imite și să compromită tot ceea ce înseamnă lucrarea Duhului, lucrarea lui Dumnezeu, încercând să arunce un blam pe ceea ce înseamnă slujirea, pentru că de aceea Mântuitorul a vorbit despre învățători mincinoși, proroci mincinoși, apostoli mincinoși, Hristoși mincinoși. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vom dezbate lucrul acesta, pentru că este până la urmă un lucru specific zilelor din urmă. Se spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că diavolul va încerca să imite prin minuni, semne și puteri mincinoase. Va încerca să imite lucrarea lui Dumnezeu și ne trebuie un semnal de alarmă pentru ca să putem să avem ochii deschiși și să rămânem în adevărul lui Dumnezeu. Ce este minciunea? Sigur că o definiție simplă este denaturarea intenționată a adevărului, având de obicei un scop de a înșela pe cineva. Cuvântul în limba greacă, pseudos sau pseudomai, însemna a vorbi fals, a născoci lucruri, a face o afirmație falsă despre cineva. Spre un studiu făcut recent, că ne trebuie 1,2 secunde să spunem adevărul și 1,8 secunde să mințim. Pentru că minciuna înseamnă un proces de gândire mai elaborat, cum să le potrivești. Vorba lui Roosevelt, fostul președinte al Statelor Unite, trebuie să fii diabolic de inteligent să ții minte câte minciuni ai spus, nu-i așa? Ca să vezi, să nu cumva să se contrazică între ele. De unde provine minciuna? Care este rădăcina și care este originea? Sigur că aș vrea să deschidem împreună la Ioan capitolul 8, unde Mântuitorul Iisus a vorbit despre sursa răului, sursa păcatului, versetul 44, spune așa, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru.
El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Din ceea ce știm în Scriptură, păcatul pentru care diavolul a fost alungat din cer n-a fost minciuna. Ci păcatul pentru care diavolul, sau care este imputat spunând ăsta este păcatul original, este păcatul mândriei. De aia se spune în 1 Timotei capitolul 3, în versetul 6, că un slujitor trebuie cercetat înainte de a fi ordinat în slujire, ca să nu cadă în osânda diavolului. Și face trimitere la faptul că să n-aibă o inimă mândră, orgolioasă. Dar Mântuitorul Iisus vorbește aici despre diavolul că nu este tatăl mândriei, ci spune că el este tatăl minciunii. Și ce legătură poate fi între mândrie și minciună? Frații mei, în Vechiul Testament, atunci când se vorbește despre păcat, se folosește foarte des. Cel mai des întâlnit termen care definește păcatul este cuvântul grecesc parabasis, care însemna, era un cuvânt pe care îl foloseau oamenii când mergeau la vânătoare și atunci când trăgeau cu săgeata, încordau arcul și trăgeau cu săgeata și nu loveau ținta respectivă, spuneau am greșit ținta, parabasis. La origine, păcatul a însemnat o atitudine a inimii. De-aia spuneam că minciuna a stricat relațiile din cer. Unde s-a născut păcatul? În inima diavolului. Unde era diavolul? Atenție! În prezența lui Dumnezeu, în cer. Și în inima lui s-a născut această respingere, această atitudine. De ascunde faptul că nu vrei să-i dai lui Dumnezeu închinarea, pentru că în inima ta ai luat de fapt o altă decizie. Pentru că nu vrei să te conformezi tiparului, pentru că nu vrei să te conformezi adevărului, Scripturii, pentru că tu vrei să faci după inima ta, după gândurile tale. Și este în primul rând minciuna, o înșelare a inimii tale. Vedeți, avem în Scriptură exemplul Ananiei și al Safirei. V-ați gândit de ce este dat un răspuns din partea lui Dumnezeu de o duritate extremă? Atenție, în vremea Harului, după ce a coborât Duhul Sfânt, după ce credincioșii erau ca, nu așa, ca în cer, se coboruse cerul pe pământ. Spune că oamenii aveau o deschidere așa de mare încât nu considerau că lucrurile sunt ale lor. Le considerau ca și când ar fi un drept comun. O deschidere fantastică. Și tocmai în mijlocul acelei treziri spirituale are loc un eveniment dramatic. Probabil că atunci când am citit Noul Testament, nu se poate să nu ne fi pus întrebarea de ce o asemenea măsură extremă, dură. În condițiile în care în Scriptură se vorbește, spre exemplu, despre curvarul din Corint. Vă spuneam duminica trecută lucrul acesta. Un om a cărui identitate nu este dată pe față, pentru că Dumnezeu nu se ocupă cu publicitatea păcatelor din viața nimănui. Apropo, poate mă auzi bine. Pe Dumnezeu nu-l interesează, dar este dat exemplul acesta nu ca să arate cât de jos au ajuns oamenii, că jos am fost, jos, nu-i așa, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Peste noi toți ar fi trebuit să vină mânia lui Dumnezeu. Dar este dat exemplul acesta în Scriptură ca să arate până la urmă că Dumnezeu poate să ridice un om căruia societatea, căruia nu-i așa, biserica nu-i mai dădea nicio șansă. Atât de dur s-au purtat cu omul ăla încât l-au izolat, atât de aspri au fost cu condamnându-l pe omul acela, spun să nu cumva să mai intri pe aici. De-aia Pavel le-a spus să-l primiți cu blândețe pe un astfel de om. Dar ăla a venit la biserică. Ăla a venit și s-a închinat. Omul ăsta a venit și s-a pocăit de păcatul lui. Și Pavel spune, nu vedeți că e harul lui Dumnezeu care l-a ridicat pe omul ăsta? Și în contrast cu această putere de ridicare, apare exemplul Ananiei și a Safirei.
I-a mai pus biserica sub disciplină? Nu? De ce un asemenea răspuns? Răspunsul este pentru că inima lui Anania și a Safirei alesese de fapt o altă țintă. Un refuz de a fi închinător adevărat lui Dumnezeu. Intervenția lui Dumnezeu a fost directă, a fost personală, pentru ca să arate că Dumnezeu va condamna întotdeauna o asemenea atitudine. În Roman, capitolul 1, se spun următoarele cuvinte. Versetul 29. Întâi 25 și apoi de la 29 la 32. 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Versetul 29. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. La origine, vă spuneam, păcatul s-a născut în inima diavolului sub forma mândriei, care este un refuz al unei inimi de a dea întâietate Creatorului. Până la urmă, de ce sunt oamenii mândri? Vă spun eu, pentru că nu se văd decât pe ei înșiși. Ea încearcă să te idei, ea încearcă să le alimenteze această părere extraordinară despre ei. Ești cel mai bun prieten. Ea încearcă să le spui ceva, ea încearcă să le spui că n-au procedat bine, să vezi reacție. Și nu este de la Duhul, este din firea pământească. Pentru că vom vedea astăzi că minciuna este până la urmă o înlănțuire, o sumedenie de păcate, trage după sine ca un lanț din acela, zală după zală. Primul păcat sau prima minciună pe care diavolul a spus-o unui om, primului om, care l-a și crezut, este vorba de Eva. Atunci când a stat de vorbă cu Eva, i-a spus, hotărât nu veți muri. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, au murit? Au murit. De-aia sunt și astăzi oameni care mor. Și spiritual, dar și fizic. Pentru că acolo, în ceea ce a spus diavolul, a fost o mare minciună. Ce spune Scriptura? Care sunt repercusiunile? În primul rând, Dumnezeu a vrut să preîntâmpine o asemenea tentație a omului de a folosi slobod gura. Iacov spune că este o cârmă mică care dirigează o corabie. Un mădular mic pe care nimeni n-a putut să-l stăpânească. Oamenii au îmblânzit animale. Dar limba, spune Iacov, nu poate fi îmblânzită. Dumnezeu a lăsat în legea lui Moise, în porunca a noua, următoarele cuvinte. Să nu mărturisești strâmb. Citiți acolo, să nu minți împotriva aproapelui tău. Era scris în legea lui Moise. De-aia măsura de precauție, spre exemplu, era luată în dreptul unui om care era vinovat, nu se putea primi mărturia decât pe baza a 2 sau 3 martori. Vedeți, la Mântuitorul Iisus au găsit deja martori mincinoși. Riscul era foarte mare. Să fii condamnat la moarte dacă erai găsit că ai rostit un neadevăr.
că te-ai lăsat, că antrenat într-un anumit complot. Eu te apăr pe tine, tu mă aperi pe mine. Noi ne apărăm unul pe altul. În legea lui Moise era scris lucrul acesta. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău sau să nu minți împotriva aproapelui tău. De ce este scris în legea lui Moise să nu mărturisești împotriva aproapelui tău? Uneori oamenii spun, domnule, minciuna mea este nevinovată. Eu am auzit oameni care au spus, pentru minciuni Dumnezeu te trimite în iad. Dar pe Anania și Safira, de ce i-a trimis în iad? Dumnezeu este aspru, este drept, este credincios. De ce apostolul Pavel reia ca un leitmotiv în fiecare epistolă? Auzi să spui credincioșilor, fraților, să nu vă mințiți unii pe alții. Știți de ce? Pentru că este păcatul care face ravagii în ceea ce privește relațiile. Relații vătămate. Vă spuneam, în cer s-au stricat relațiile, nu numai a diavolului, dar și a îngerilor care l-au ascultat și au stricat relația pentru totdeauna cu Dumnezeu. Minciuna afectează relațiile. Să nu spui când ai întâlnit un om care te-a mințit, că ai încredere în el, mamă. Să nu spui. Cel mai important lucru între oameni, să știți că este încrederea. Și când ea este pierdută, nimic nu se mai poate reface. Ce spune Scriptura despre minciună? În primul rând, minciuna ne scoate de sub autoritatea lui Dumnezeu. Vedeți cum a spus Domnul Iisus iudeilor? Voi aveți de tată, pe diavolul. În momentul în care folosești minciuna, ieși de sub autoritatea lui Dumnezeu. Vă spuneam, Tit, capitolul 1, versetul 2, spune, Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă. Cei ce sunt ai lui Dumnezeu sunt în adevăr. Trăiesc în adevăr și rostesc adevărul. În al doilea rând, minciuna ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. Știți că este scris în 1 Petru, capitolul 5, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și puneți în paranteză și a mincinoșilor. Va spune cineva, da, eu văd că omul ăla prosperă. Este decât în imaginație. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Numai celor smeriți Dumnezeu le dă har. Numai celor a căror inimă este... Nu-i așa? Îl lasă pe el să troneze acolo. Numai acestor oameni Dumnezeu le dă har. În rest, Dumnezeu este împotriva tuturor celor care mint, împotriva tuturor celor care sunt mândri, a celor care refuză să lase pe Dumnezeu și adevărul să troneze în inima respectivă. Ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. În Isaia 59 se spune că păcatele pun un zid de despărțire. Haideți să citim... cuvântul acesta, Isaia 59, versetul 2 și 3. Acolo se vorbește despre păcatul care este ca un zid care se pune între noi și Dumnezeu. Dar aici se spune așa: nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Păi versetul 3 spune așa: căci mâinile vă sunt mânjite de sânge, degetele de nelegiuire, buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. În momentul în care folosești într-un mod frecvent minciuna. Știți, citeam un studiu, este o carte apărută în Statele Unite, se spune ziua când America a spus adevărul. Și este un chestionar făcut cu oameni anonimi. Dar atenție, oameni care veneau la biserică. Și șocant a fost faptul că în proporție de 80% oamenii aceia au spus
mint cu regularitate. Pentru că nu e așa, ni se pare cel mai simplu păcat. Deși, vă spuneam, Dumnezeu tocmai pe ăsta l-a pedepsit primul, ca să arate că nu se joacă, că nu glumește cu lucrurile din viața noastră. Ne scoate de sub autoritatea lui Dumnezeu minciuna și ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu. Vă spuneam și am anticipat, aduce o înlănțuire sau un ansamblu de fapte, un ansamblu de păcate. În Proverbe 26-28 spune, limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară. Și atenție, și gura lingușitoare pregătește pieirea. Nu-i totul că rostești o minciună. Omul lui Dumnezeu spune în Proverbe, o faci din ură. Dragostea, spune în 1 Corinteni, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Când este dragoste în inimă, dragostea nu te face să rămâi în minciună. Al patrulea lucru. Minciuna afectează unitatea bisericii. Vă spuneam și aici în Coloseni și în Efeseni 4:25, Pavel spune ca un lai motiv, nu vă mințiți unii pe alții, fraților. Pentru că spune în Iacov capitolul 3, versetul 14, că atunci când sunt între noi invidii, când sunt certuri, el spune pisma amană și duc de ceartă, când sunt dezbinări, Iacov spune să nu mințiți împotriva adevărului. Că înțelepciunea aceasta este firească, este pământească. Atenție, cine inspiră? Este drăcească. Minciuna afectează relațiile, strică unitatea bisericii. Și vă spuneam duminica trecută că Dumnezeu nu o să tolereze atunci când un credincios, atunci când un grup de credincioși atentează la unitatea unei biserici. Vă spuneam data trecută că în 1 Corinteni 3 și în 1 Corinteni 11 se spune cine va nimici templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Dumnezeu nu glumește cu așa ceva. Minciuna afectează relațiile, afectează unitatea bisericii. Apoi, sigur că dacă lucrurile s-ar fi oprit aici, am fi spus scăpăm ieftin. Dar în Biblie se vorbește despre minciună că afectează destinul nostru veșnic. Răspunsul, dacă pentru o minciună Dumnezeu te trimite în iad, am să spun, da, te va trimite în iad și mă va trimite în iad pentru orice păcat pe care nu l-am mărturisit și pe care nu l-am părăsit în viața mea. Și ascultă-mă bine în dimineața aceasta. Că ți-o spune patriarhul bisericii sau că ți-o spune papa de la Roma sau nu știu care pastor, nimeni nu poate să treacă peste cuvântul lui Dumnezeu. Plata păcatului va fi și va rămâne dintotdeauna moartea. Scriptura ne vorbește despre faptul că cei ce practică minciuna și trăiesc în neadevăr, în Galateni 5 se vorbește despre faptul că nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. N-ai niciun viitor. În al doilea rând, în 1 Ioan 2:22 se vorbește despre faptul că un asemenea credincios este deja într-o împărăție, dar nu este a lui Dumnezeu. Este în împărăția întunericului. Vă spuneam, este sub autoritatea tatălui minciunii și așa cum se spune în 1 Ioan 2:22, 2 Tesaloniceni 2:9 și am citat versetul acesta și în 1 Timotei 4:2 se vorbește despre faptul, în toate aceste versete, despre faptul că este un model specific lui Anticrist. Apoi, Apocalipsa 21:8, 21:27 și 22:15, și aș vrea să citesc pe scurt versetele acestea, ne vorbesc versetele acestea despre faptul că practicarea minciunii duce la pierderea mântuirii. Apocalipsa 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși. Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Apoi versetul 27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului Și apoi 22, versetul 15. Afară sunt câinii, curvarii, ucigași, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Orice om care practică minciuna este sub o sândă. Așa cum vă spuneam în 1 Timotei capitolul 3, versetul 6, să nu cazi în o sândă a diavolului, nu numai în mândrie, ci o sândă a diavolului este ascunderea adevărului, ascunderea adevăratelor intenții pe care le ai. Anania și Safira au vrut o promovare în biserica locală, o păstrare, nu-i așa, a poziției, ascunzând de fapt adevăratele lor intenții. Că până la urmă și dărnicia, dacă nu este făcută cu lepădare de sine, având ca și scop glorificarea lui Dumnezeu, înseamnă până la urmă o promovare de sine. Cum poate fi biruită minciuna? Pentru că avem o veste bună, totuși avem o veste bună. Evanghelia este o veste bună. Minciuna poate fi învinsă. Aleluia!
Aleluia!
Minciuna poate fi învinsă. Primul lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere este legat de faptul că suntem chemați să acceptăm adevărul. În Evrei 4:12 se spune: cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Pătrunde acolo până desparte sufletul și duhul. Judecă gândurile și simțirile unei inimi. Unul singur te poate elibera de întunecimea aceasta și îți poate aduce lumină. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea el trebuie citit, el trebuie trăit, el trebuie umple-te de adevărul lui Dumnezeu. Nu o să te lase, cuvântul lui Dumnezeu, nu o să te lase. Mântuitorul Iisus a spus evreilor, dacă nu v-aș fi spus, dacă n-ar fi ajuns cuvântul la voi, n-ați fi avut păcat. Dar acum păcatul vostru rămâne, pentru că nu lăsați, spunea Mântuitorul Iisus, cuvântul vieții să pătrundă în voi. Minciuna poate fi biruită prin adevăr, prin cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați să pătrundă acolo în inimă. Al doilea lucru, prin confesare și prin ajutor pastoral. În cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Ioan 1:9 și în 2 cu versetul 3 și 4 se vorbește despre lucrul acesta. Despre faptul că dacă ne mărturisim păcatele, și nu spune care, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu este drept. Și atunci când un lucru nu-l poți învinge, sigur că poți solicita ajutor în așa fel încât să se facă un plan de ridicare, un timp de rugăciune și lucrul acesta poate fi învins. Și sigur, al treilea lucru este o schimbare, o atitudine nouă. Mântuitorul Iisus de fiecare dată atunci când a iertat pe un om, n-a uitat întotdeauna să spună du-te și nu mai păcătui. Trebuie să existe un destul. Trebuie să existe un până aici. Trebuie să existe, așa cum, spre exemplu, când Iisus a intrat în casa lui Zacheu, omul ăsta nu numai că s-a simțit confortabil. Imaginați-vă, a intrat Fiul lui Dumnezeu acolo. Și spune cuvântul Domnului, Zacheu a spus, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, am să dau înapoi împietrit. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, cum poți să năpăstuiești pe cineva? Cum poți să înșel statul la taxe? Cum? Prin adevăr? Nu. Prin minciună. Și observați că Zacheu spune, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să fac ordine în viața mea. Și vreau să se vadă o schimbare de atitudine față de primul lucru, față de locul meu de muncă. Să vadă cei de acolo că eu spun adevărul și că trăiesc adevărul. Așa cum vă spuneam, și Coloseni capitolul 3 și Efeseni 4, amândouă textele ne vorbesc despre această preocupare a apostolilor ca să existe o atitudine nouă care să ducă la dezvoltarea relațiilor. Să nu vă mințiți unii pe alții, fraților. Doresc din toată inima în dimineața aceasta Dumnezeu să ne dea puterea să rămânem în adevărul Lui. Să rămânem sub autoritatea Lui. ți-e confortabil să-L ai pe Dumnezeu împotrivă? Nu. N-a rezistat nimeni. N-o să reziști nici tu. Dumnezeu dă har numai celor smeriți. Dă har numai celor smeriți. Dumnezeu să ne dea o inimă smerită. Dacă este vreo inimă care este înlănțuită de patima aceasta, de păcatul acesta, să o elibereze Duhul Sfânt în dimineața aceasta. Sigur că sunt mai multe lucruri care pot fi dezbătute atunci când vorbim despre minciună. Sunt situații în Scriptură unde oamenii pe care Noul Testament îi așează pe lista credinței care au folosit ca și subterfugiu la un moment dat de a scăpa minciuna. Nu este acum timp să vorbesc despre lucrurile acestea. Sigur că vorba cuiva a spune adevărul nu înseamnă să spui tot ce știi. Știți, ascultam aseară un mesaj al unui păstor și spunea în mesajul acesta că doi tineri care s-au căsătorit, nu-i așa, au fost la un proroc și el sau ea, una, mi se pare că ea a fost sfătuită să se ducă să spună, să-i spună soțului toată viața ei de dinainte. Și femeia a zis, dacă e adevăr, trebuie să-l spun. Și s-a dus și, bineînțeles, a început să-i spună tot ce s-a întâmplat, deși n-a întrebat-o nimeni, deși viața lor de până atunci era extraordinară, pur și simplu s-a destrămat o familie, pentru că, nu-i așa, devenim uneori scafandri. Vrem să ne întoarcem în hăt trecutul nostru și să aducem în actualitate lucruri pe care Dumnezeu oricum le-a uitat de mult. Că dăm voie să spun, un păcat pe care l-ai mărturisit lui Dumnezeu, să știi că nu-l ține minte. Dumnezeu nu ține minte păcatele. Dar faptele bune le ține minte. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! A spune adevărul nu înseamnă să spui tot ce știi. Da? Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere, să ne dea pace. Așa cum vă spuneam, duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, ne vom ocupa despre răspândirea acestui flagel printre credincioși, și anume promovarea lucrărilor întunericului. Puteri mincinoase, semne mincinoase, lucrări mincinoase ale diavolului. Prin învățători mincinoși, prin proroci mincinoși, prin apostoli mincinoși și prin Hristos mincinoși. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne însoțească cu harul lui în tot ce facem. Amin.